millionlab amerikalik ota-onalar nafaqa davri uchun rejalayotgan sarmoyasini xavf ostiga qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Sababi ular balog'atga yetib qolgan farzandlari uchun moliyaviy manba vazifasini bajarishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Farzandni dunyoga keltirish butun umrlik mehnat degani. Ota-onalar kap-katta bolalariga nafaqa jamg'armasiga qo'yadigan mablag'idan 2 barobar ko'proq sarflaydi deydi Amerika banki direktorlaridan biri Surya Kalluri. Uning banki olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, 79% ota-onalar farzandining kundalik xarajatlarini qoplashga ko'maklashadi. Buning uchun yiliga 500 milliard dollar sarflaydi. Bu summa ichida ota-onalarning farzandlariga to'yona qilib beradigan cheklar hisoblangani yo'q. Shuningdek, uy sotib olishda ham ota-onalar katta xarajatga tushadi. Ota-onalar farzandlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlayotganday tuyulishi mumkin, lekin aslida ularning o'z jamg'armasi zaiflashib, bora-bora farzandlarining qo'liga qarab qolishi ham mumkin, deydi Kalluri. Sakson 2% ota-onalar farzandlari uchun o'zini moliyaviy qurbon qilishga tayyor. 43% ota-onalar o'zlari yemay farzandlariga yediradi, kiymay kiydiradi. 25% amerikalik ota-onalar nafaqaga jamg'argan sarmoyasini nafaqa davriga yetmasdan farzandlari uchun sarflashni boshlaydi. Bunday holatlar ayniqsa kelib chiqishi Osiyo, Afrikadan yoki ispanzabon bo'lgan etnik guruhlar orasida kuchli. Tadqiqotlarga ko'ra, bunday yo'l tutayotgan ota-onalarning deyarli yarmi farzandlari bilan moliyaviy masalalarda muayyan bir chegara yaratmaganidan afsuslanishadi. Yoshlarga byudjet boshqarishni o'rgatish oson emas. 59% ota-onalar farzandlariga samarali investitsiya qilishni o'rgatdik deb o'ylashadi. Vaholanki 31% o'smirlar byudjet boshqarishni ota-onasidan o'rganganini tasdiqlaydi xolos. Bu degani faqatgina yarmi. Demak, bolalarga moliyaviy bilim berishni, byudjet boshqarishni bolalarning katta bo'lishini kutmasdan o'qitiraverishi kerak, deydi Kalluri. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.